Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi veleposlanik pri Svetem sedežu, gospod Jakob Štumf, papežu predstavil poverilna pisma. Sveti oče, med konzistorijem, ali se zavedamo, da je Bog najprej nam izkazal sočutje? Življenjepisi novih kardinalov. Danes bomo slišali 4 od 13. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 27. nedeljo med letom. Danes, v soboto 5. oktobra dopoldne, je novi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu, gospod Jakob Štumf, papežu Frančišku predstavil poverilna pisma. Gospod Jakob Štumf je 7. veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Pred njim so bili Tomaš Kunstel od leta 2015 do 2019, Maja Marija Lovrenčič Svetek od 2010 do 2015, Ivan Rebernik od 2006 do 2010, Ludvik Toplak od 2002 do 2006, Karl Bonuti od 1998 do 2002 ter Štefan Faleš kot prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu od 1991 do 1997. Gospod Jakob Štumf je bil rojen 1. aprila 1970 v Celju. Je poročen in ima enega sina. Leta 2001 je magistriral iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Do sedaj je opravljal sledeče službe. Novinar, uradnik na STA pri uredništvu za zunanjo politiko od leta 1995 do 1997. Zatem je bil svetovalec za odnose z javnostjo ter za mednarodno sodelovanje pri varuhu človekovih pravic gospodu Ivo Bizjaku od leta 1997 do 2000. Nadalje vodja službe za odnose z javnostjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in prehrano od leta 2001 do 2002. Zatem svetovalec vlade na Ministrstvu za zunanje zadeve za področje sosednjih držav ter za jugovzhodno Evropo od leta 2002 do 2003. Od leta 2003 do 2007 je bil sekretar svetovalec na veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Zatem leta 2007 vodja službe za odnose z javnostjo na Ministrstvu za zunanje zadeve. Od leta 2008 do leta 2012 je bil prvi svetovalec, torej namestnik vodja poslanstva na veleposlaništvu Republike Slovenije na Češkem. Leta 2012 je bil pooblaščeni minister v diplomatski službi na Ministrstvu za zunanje zadeve, zatem pa od leta 2012 do 2013 sekretar, svetovalec za odnose z javnostjo v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije. Od leta 2013 do 2014 pooblaščeni minister, finančni svetovalec v promocijskem sektorju Ministrstva za zunanje zadeve. Zatem od 2014 do 2018 pooblaščeni minister, finančni svetovalec veleposlaništva Republike Slovenije na Hrvaškem. Ter nazadnje pred to novo službo pooblaščeni minister na Ministrstvu za zunanje zadeve na področju bilateralnega gospodarskega sodelovanja. Od tujih jezikov zna češko, hrvaško, angleško, italijansko, srbsko in nemško.
Danes popoldan je v Baziliki svetega Petra potekal konzistori, med katerim je papež Frančišek umestil 13 novih kardinalov, ki jih je imenoval 1. septembra letos. Med homilijo je govoril o sočutju. Poudaril je, da se moramo zavedati, da je Bog najprej vsakemu izmed nas izkazal sočutje. To je pogoj za to, da razumemo njegovo ljubezen in jo moremo izkazovati tudi drugim, ter zato, da hodimo v zvestobi.
Al centro del racconto evangelico che abbiamo ascoltato c'è la compassione di Gesù.
V središču evangelske pripovedi, ki smo jo slišali, je Jezusovo sočutje. Sočutje, ključna beseda evangelija. Zapisana je v Kristusovem srcu. Odvedno je zapisana v srcu Boga. V evangelijih velikokrat vidimo Jezusa, ki je sočuten do oseb, ki trpijo. In bolj beremo, bolj zremo in bolj razumemo, da gospodovo sočutje ni priložnostna, občasna drža, ampak stalna. Pravzaprav se zdi, da je to drža njegovega srca, v katerem se je učlovečilo Božje usmiljenje. Marko na primer navaja, da je tedaj, ko je Jezus začel hoditi po Galileji, kjer je pridigal in izganjal hude duhove, k njemu prišel gobavec, ki ga je na kolenih prosil in rekel: "Če hočeš, me moreš očistiti." Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: "Hočem, bodi očiščen." V tem dejanju in v teh besedah je poslanstvo Jezusa, človekovega odrešenika, odrešenik v sočutju. On uteleša Božjo voljo, da bi očistil človeka, ki je bolan zaradi gobavosti greha. On je iztegnjena roka Boga, ki se dotakne našega bolnega mesa in uresniči to delo tako, da napolni brezno ločitve.
Gesù va a cercare le persone scartate, quelli che ormai sono senza speranza.
Jezus gre iskat osebe, ki so zavržene, tiste, ki so brez upanja. Kakor tisti človek, ki je bil 38 let hrom in je ležal pri kopeli Beceda ter zaman čakal, da bi mu kdo pomagal vstopiti v vodo. To sočutje ni vzniknilo na določeni točki zgodovine zveličanja. Ne, vedno je bilo v Bogu, vtisnjeno v njegovo očetovsko srce. Vidimo ga v pripovedi o Mojzesovem klicu, ko mu Bog govori iz gorečega grma in mu pravi: videl sem stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo upitje. Poznam njegove bolečine.
L'amor di Dio per il suo popolo è tutto impegnato di compassione.
Ljubezen Boga do njegovega ljudstva je popolnoma prežeta sočutjem. Do te mere, da je v tem odnosu zaveze to, kar je Božje, sočutno. Medtem ko se žal zdi, da je to, kar je človeško, tako brez sočutja, tako oddaljeno. Bog sam to reče. Kako bi te mogel zapustiti, Efraim? Kako izročiti drugemu, Izrael? Moje srce se v meni obrača, moje drobovje drgeta, kajti jaz sem Bog in ne človek, sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam z jezo. Jezusovi učenci pogosto pokažejo, da nimajo sočutja. Kakor v tem primeru, pred problemom množic, ki jih je potrebno nasititi. Oni v bistvu rečejo, naj se znajdejo. Gre za držo, ki je skupna nam ljudem, tudi kadar smo posvečene osebe ali celo duhovniki. Vloga, ki jo opravljamo, ni dovolj za to, da bi postali sočutni, kakor kaže vedenje duhovnika in levita, ki sta šla tedaj, ko sta videla umirajočega človeka ob robu ceste, po drugi strani mimo. V sebi sta si verjetno rekla, mene to ne zadeva. Vedno obstajajo opravičila. Včasih so tudi šifrirana in zaradi njih nastajajo tako imenovani institucionalni škarti, kot je v primeru gobavcev. Seveda, ostati morajo zunaj, tako je prav. Iz te zelo oziroma preveč človeške drže izhajajo tudi strukture nesočutja.
A questo punto possiamo domandarci.
Na tej točki se lahko vprašamo.
Siamo coscienti noi per primi di essere stati oggetto della compassione di Dio?
Ali se zavedamo najprej mi sami, da je Bog najprej nam izkazal sočutje? Posebej se obračam na vas, bratje kardinali in tisti, ki boste to postali. Ali je v vas živo to zavedanje, da je pred vami vedno hodilo in hodi njegovo usmiljenje? Ta zavest je bilo stalno stanje brezmadežnega srca device Marije, ki hvali Boga kot svojega zveličarja, ki se je ozrl na nizkost svoje dekle. Meni zelo dobro dene, če se pogledam v odlomku iz 16. poglavja iz knjige preroka Ezekiela. V ljubezenski zgodbi Boga z Jeruzalemom, v tistem zaključku. Jaz bom sklenil svojo zavezo s teboj in tedaj spoznaš, da sem jaz Gospod, da se osramočena spomniš tega in od sramu ne odpreš več ust, ko ti odpustim vse, kar si počela. Ali v tisti drugi Ozejevi prerokbi. Popeljem jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Tam bo odgovarjala kakor v dneh svoje mladosti, kakor na dan svojega odhoda iz egiptovske dežele.
E viva in noi la coscienza di questa compassione di Dio per noi?
Ali je v nas živa zavest tega Božjega sočutja do nas? Ne gre za nekaj izbirnega in ne bi rekel niti za evangelski svet. Ne, gre za bistveno sposobnost. Če se ne čutim subjekt Božjega sočutja, ne razumem njegove ljubezni. Ne gre za stvarnost, ki bi se jo moglo razložiti, ali jo čutim, ali je ne čutim. In če je ne čutim, kako jo lahko posredujem, pričujem, podarjam? Konkretno, ali imam sočutje do tistega brata, do tistega škofa, tistega duhovnika, ali pa vedno uničujem svojo držo obsojanja, ravnodušnosti? Od tega živega zavedanja je odvisna tudi sposobnost biti lojalen v svojem služenju. Tudi za vas, bratje kardinali, Razpoložljivost kardinala za to, da bi dal lastno kri, kar pomeni rdeča barva obleke, je gotova tedaj, kadar je ukoreninjena v tej zavesti, da smo prejeli sočutje ter v sposobnosti imeti sočutje. Drugače ni mogoče biti lojalni. Mnoge nelojalne drže cerkvenih mož so odvisne od pomankanja tega občutka prejetega sočutja, od navade gledati na drugo stran, od navade ravnodušnosti.
Chiediamo oggi per intercessione dell'apostolo Pietro la grazia di un cuore compassionevole.
Prosimo danes na priprošnjo apostola Petra za milost sočutnega srca, da bi bili priče tistega, ki nas je pogledal z usmiljenjem. Nas izvolil, nas posvetil in poslal, da bi vsem ponesli njegov evangelij zveličanja. Predstavljamo življenjepisa novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek umestil med konzistorijem v soboto 5. oktobra. Miguel Ángel Ayuso Gixot, predsednik papeškega sveta za medverski dialog. Rodil se je 17. junija 1952 v španskem mestu Sevilja kot peti izmed devetih otrok. Leta 1973 je vstopil v kongregacijo misionarjev kombonjancev Jezusovega srca. V duhovnika je bil posvečen septembra leta 1980. Bil je župnik v Kairu, pot pa ga je nato vodila v Sudan in sicer v času tamkajšnje državljanske vojne. Leta 2006 je postal predsednik Papeškega inštituta za arabske študije in islam. Leta 2007 je bil imenovan za svetovalca Papeškega sveta za medverski dialog, 5 let kasneje pa mu je papež Benedikt zaupal službo tajnika dikasterija. Papež Frančišek mu je 19. marca leta 2016 v Baziliki svetega Petra podelil škofovsko posvečenje. José Tolentino Calasa de Mendonca, arhivar in knjižničar svete rimske cerkve. Rodil se je 15. decembra 1965 na portugalskem otoku Madeira. Po duhovniškem posvečenju leta 1990 je nadaljeval študijem na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu, leta 2004 pa je v Lizboni doktoriral iz biblične teologije. Leta 2011 je bil imenovan za svetovalca Papeškega sveta za kulturo. Objavil je veliko knjig in člankov z področja teologije in eksegeze, pa tudi mnoga pesniška dela. Februarja 2018 je vodil duhovne vaje za rimsko kurijo, junija isto leto pa ga je papež Frančišek imenoval za arhivarja in knjižničarja svete rimske cerkve. Ignatius Suhario Hardio Atmodio, nadškof Džakarte. Rodil se je 9. julija 1950 v Sedaju na otoku Java kot 7. izmed 10 otrok. Eden izmed njegovih bratov je menih, 2 sestri pa redovnici. Pri 11 letih je vstopil v malo semenišče, filozofijo in teologijo je študiral na papeški univerzi Urbaniana v Rimu. V duhovnika je bil posvečen leta 1976. Bil je formator v semenišču, poučeval pa je tudi katehetiko ter opravljal različne vodstvene službe na univerzi. Janez Pavel II. Ga je leta 1997 imenoval za nadškofa Semaranga. Leta 2010 je postal nadškof Džakarte, trenutno pa opravlja že 3. mandat predsednika Indonezijske škofovske konference. Juan de Caridad Garcia Rodriguez, nadškof San Cristobala de la Habana. Rodil se je na Kubi, v duhovnika je bil posvečen pri 23 letih. Kljub temu, da v 70 letih duhovnikom na Kubi ni bilo dovoljeno pridigati izven cerkva, je sam hodil po vasih in ljudem delil letake, s katerimi je želel poudariti krščanska načela. Leta 1997 je bil imenovan za pomožnega škofa škofije Camagüey, leta 2007 pa za člana Papeškega sveta za pravičnost in mir. Od leta 2016 vodi nadškofijo San Cristobal de la Habana. Fridolin Ambongo Besungu, nadškof Kinshase. Rodil se je 24. januarja 1960 v mestu Boto v Kongu. Večne zaobljube v redu bratov kapucinov je izrekel leta 1987, leto kasneje pa je bil posvečen v duhovnika. Študij moralne teologije je končal na Akademiji Alfonzijana v Rimu, zatem pa je poučeval na Katoliški univerzi Kinshasa in v bogoslovnem semenišču. Papež Benedikt XVI. Ga je leta 2004 imenoval za škofa škofije Bokungu Ikela. Februarja 2018 ga je papež Frančišek imenoval za škofa pomočnika nadškofije Kinshasa, novembra istega leta pa je na mestu nadškofa nasledil svojega predhodnika, kardinala Pasinja.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Habakuka, prvo poglavje od druge do tretje ter drugo poglavje od druge do četrte vrstice. Doklej, Gospod, naj kličem na pomoč in ne uslišiš. Doklej naj vpijem k tebi zaradi nasilja in ne prideš na pomoč. Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuje zatiranje? Pred menoj sta rob in nasilje, vlada prepir in vnema se spor. Gospod pa mi je odgovoril in rekel, zapiši videnje in ga vreži v plošče, da pohiti, kdor ga bo bral, kajti videnje je le za določen čas, bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša ga le čakaj, prav gotovo pride, ne izostane. Glej, prevzetna je, ni čista v njem njegova duša, pravični pa bo živel zaradi svoje vere. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Timoteju, prvo poglavje od 6. do 8. ter od 13. do 14. vrstice. Zaradi tega ti priporočam, da znova razplamtiš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Ni nam namreč Bog dal duha boječnosti, ampak moči, ljubezni in razumnosti. Ne sramuj se torej pričevanja za našega Gospoda, pa tudi mene ne, njegovega jetnika, ampak trpi z menoj za evangelij pomoči Boga. Drži se vodila zdravih besed, ki si slišal od mene v veri in ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu. Lepi zaklad obvaruj po svetem duhu, ki prebiva v nas. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 17. poglavje od 5. do 10. vrstice. Apostoli so rekli Gospodu, pomnoži nam vero. Gospod pa je rekel, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami v red in se presadi v morje in bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas, ki ima služabnika pri oranju ali na paši, mu bo rekel, ko pride s polja, brž sedi sem in sedi za mizo. Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in napijem, na to boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo zaukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite. Nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, prošnja apostolov za pomnožitev vere je prošnja za moč, ki izhaja iz Svetega Duha. Takšna vera jim je bila dana po Jezusovem vstajenju. Sveti Avguštin razlaga, gorčično seme nakazuje na veliko notranjo moč vere v cerkvi. Sveti Ambrož dodaja, apostoli bi morali biti bolj pozorni na njihov suženski odnos do Gospoda, kot pa na oblast, ki bi jo lahko izvajali preko vere. Sveti Janez Krizostom, iskanje slave preko vere izprazni to vero njene dobrobitnosti, ter jih napravi za nekoristne Gospodove služabnike. Misli Benedikta XVI. Vsa besedila današnje nedelje govorijo o veri, ki je temelj krščanskega življenja. Jezus je tako vzgajal svoje učence, da so rasli v veri, da so vedno bolj verovali in se mu vedno bolj zaupali, ter tako gradili na skali svoje življenje. Zato ga prosimo, pomnoži nam vero. To je prava in hkrati temeljna prošnja, s katero se učenci obračajo na Gospoda, saj ne prosijo za materialne darove, niti za privilegije, ampak prosijo za milost vere, ki usmerja ter razsvetljuje celotno življenje. Prosijo za milost, da bi spoznali Boga in bi lahko bili v intimnem odnosu z njim ter prejeli od njega darove poguma, ljubezni in upanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.